GPR Aratlıq Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mardy öz janyny kast edýän adamlaryň sanynyň köpelýänligi aýdylýar. Türkmenabatda paxta ýygyn mewsumyna ýatyrylan awtobus gatnaglary ýenidem dikeldilmeýär. Balkanabadyň iňçe keterliler hastahanasynda medisina serişteleri, dermanlar yetmesini ve diğer ve beyle kütelerdikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kedimen, yoksun anı kurban tanışa diyerim. Rus hakimiyetleri Saud Arabistan'ın yadı birleşen Arab Emirliklerini Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ile ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın duğuşup bilecek yeri hesaplayarlar. Reuters bu havari Rus seçmelerine salgılanıp çap etti. Trump Ukrayna'da kurşu sonlamak isteyenliğini ve bu maksada yetmek için Putin ile telefonuna uğurlaşmak ve onun ile duğuşmak isteyenliğini bir neçe kez aytti. Kremlin'le hem Trump bilen katnaşyp gurmagy taýýarlyk mälim edildi. Emma muňa garamazdan Trumpyň kasam kabul ediş dabarasyndan näri geçen 2 hepdeniň dowamyna bu hili ara katnaşyp barady resmi maglumat berilmedi. Döwlet sekretary Marco Rubio ABŞ-nyň halkara ösüş agentliginiň yerine ýetirji dolanyrjy wezipesine berilenini diýip Amerikanyň sesiniň rus gurulugy habar berdi. USAID ABŞ-nyň halkara ösüş agentligi uzak wagtdan beri başdaky wezipesinden daşary ýurtlarda Amerikanyň bäkwetlerini jogapkärçilikli öňe sürmekden daşlaşdy we indi USAID maliýeleşdirmeleriniň epesli böleginiň ABŞ-nyň esasy milli bäkwetlerine laýyk gelmeýändigi bütünleýin düşnükli boldy diýip döwlet departamentiniň 3-nji fevrallaky beýanatynda aýdylýar. San Salvadoru sapar edýän döwlet sekretary Marco Rubio bu agentligi düýbünden netijesi diýip atlanyrdy we onuň işgärlerini programmalar barada berilen ýönekoý soraglara hem jogap bermek islemezlikde aýpladi. Elon Musk 3-nji fevralda USAID-iň dikeldilmegi degişli değerligini we Trump'ın agentliginiň ýapylmagyna razy bolanlygyny aýtdy. Rusiýanyň basyp alan ýerlerinde ýaşaýan 12 Ukrayna çağatı Ukrayna kaytarılıp getirildi deyip Ukrayna'nın prezident divanının başlığı Andriy Yermak kavar verdi. Kalaf edilenlerin arasında çıdap bulmacak sinagları baştan geçiren çağalar var. Basıvalış lukmançılığının gelensizliği sebepli ecesini yitiren 16 yaşlı kız. Rus koşununa çağırılan 17 yaşlı yetkincek. Çağalar bilim lagerlerine Ruslaştırma sinansını sedevar edilenler. Rus rayetlerini almaktan 100 euro önlük sebepli kakasından ayrılacak korunan 8 yaşlı kız deyip Yermak yazdı. Rusya giyin erimli çoluşa başlığalı veri yüzler çömün Ukrayin çağası öylerini terk etmeyi mezur oldu. Oların bir bölüğü atışık sebepli adı frontta yok olmakları neticesinde en atasını yitirdi. Beylik bir bölüğü basılı alınan yerlerden çıkıp gitmeyi mezur oldu. Brin Kids Back çağaları izine getirin toporunun mağlumatlarına göre uruş başlanalı veri 19,546 çağı Ukrayna'dan bir kanun çıkarıldı. Azatlyk radiosynyň täzik gurulugy 3-nji fevralda ýurdun wagtat türmesine zamun almak we soň gaçmak synansynyň edilenligini habar berdi. Näşir bu maglumaty Täjikistanyň Adalet Ministrliginiň jinayet jazalaryny ýerine getirmek baradaky baş müdirligine salgylanyp çap etdi. 2025-nji ýylyň 3-nji fevralyna sagat 10:44-de Täjikistanyň Adalet Ministrliginiň jinayet jazalaryny ýerine getirmek boýunça baş müdirliginiň 3-2 belgeli düzeldiş edarasyna 9 tutsuwdan ibaret bir topar öýde ýasalan gurallary ulanyp jogapkär işgärleri düzeldiş edarasynyň gorawçylaryna ölüm hoplu hücum etdi deyip resmi beyanatta aýdylýar. Edaranın hopsulluk ve goru gulluğu dolu dikeldirli deyip cedaları yerine getirmek boyunca baş müdürlüğün beyanatını nıktarlı. Resmi maglumatlara göre hücum neticesinde 3 tür mişgari ağır beden yarasınarlı. Hakimiyetlerin cevap çareleri neticesinde 3 tutsuk öldürülü. Kalınları tutsuk edildi. İmamın oramazdan Kevr Havar Seri İsteleri'nin maglumatına göre hücum neticesinde öldürülen tutsukların sani has köp. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardan